Бұл «Хаттар сөйлейді» подкасты.
Сәлем саған, туған жер. Сәлеметсің бе, қымбатты апам Сапура. Саған хатты жиі жазғымақ келет, бірақ қол тие бермей. Сенің 1943 жылы 28 қарашада жазған хатыңа жауап ретінде бірнеше хат жазып жібергенмін. Бірақ саған жеткен жетпегенін білмеймін. Жақында, егер менен ұзақ уақыт хат алмасаң, таңданып жүрме. Осы мекен жайға жаза бер, себебін білесің. Ағама, жеңгеме, барлық туыстарға менен сәлем айт. Егер көре қалсаң, кішкентайларды мен үшін де сүйгейсің. Өзіңнің денсаулығың, өмірің жайлы жиірек жазып тұр. Көп жазып жатпаймын. Өйткені бар ойыңды айтып тауыса алмайсың. Тек қана қымбаттым, жиі-жиі жазып тұрғайсың. Біздің көшпенділерден сәлем. Сүйдім, Лия. 13 қаңтар, 1944 жыл. Құрметті достар, сіздердің тыңдағандарыңыз Әлия Молдағұлованың апасы Сапураға жазған соңғы хаты. Әлия Молдағұлованың облыстық мемориалдық мұражайында оның апасы Сапураға жазған 7 хаты сақталған. Мұражай қызметкерлерінің айтуынша, Әлия өзінің ағасы Әбубәкір мен тағы бір немере ағасы Есенғали Қабиевке де хат жазып тұрған. Алайда бұл хаттар сақталмаған. Әлия Молдағұлова 1925 жылы 25 қазанда Ақтөбе облысының Қобда ауданына қарайтын Бұлақ ауылында дүниеге келген. Азан шақырып қойған есімі Лия. Әкесінің есімі Нұрмұхамед Сарғұлов, анасы Маржан Молдағұлова болған. Әлияның Бағдат есімді інісі болды. Бірақ Әлия 8 жасқа келгенде анасы қайтыс болып, әкесі 2 баламен жалғыз қалады. Нұрмұхамед қызын әжесінің тәрбиесіне береді. Осылайша Әлия нағашағасы Әбубәкір Молдағұловтың отбасында өмір сүреді. Балалық шағы өзімен қатарлас туысы Сапурамен бірге өтеді. Әбубәкір Әлияға өзінің фамилиясын берген. 1935 жылы Молдағұловтар отбасы Мәскеуге соғыс алдында Санкт-Петербургке көшеді. Отбасылық жағдайға байланысты нағашағасы Әлияны Ленинградтағы нөмір 46 интернатқа береді. Кейінірек соғыс кезінде ол балалар үйіне айналады. 1942 жылдың наурызында балалар үйімен бірге Әлия да Ярославль облысының Данилов ауданындағы Витской кентіне көшеді. 7 сыныпты бітіріп, ол Рыбинскке барып, авиациялық техникумға түседі. Бірақ онда небәрі 3 ай оқиды. Әлия бірнеше рет армияға баруға өтініш береді, бірақ өтініштері қабылданбайды. 1942 жылдың желтоқсанында майданға аттануға деген үздіксіз өтініші бойынша Әлия снайпер нұсқаушылар мектебіне оқуға түседі. 1943 жылдың тамыз айының басында солтүстік батыс майданға келеді. Әлия өзінің алғашқы наградасы Даңқ орденін 1943 жылы Псков облысындағы Холм қаласы үшін болған ұрыста алады. 19 жасар Әлия Молдағұлова бір жолы 5 тіл алып келген екен. Әлияның мылтығында Комсомолдың орталық комитетінен өте жақсы атыс үшін деген металл пластинка жапсырулы болған. Сондай-ақ дивизияның саяси бөлімінің құжаттарының бірінде 1943 жылдың қазан айынан бастап желтоқсанға дейін біздің бөлімше қорғаныста болғанда Лия Магдагулова фашистерді үздіксіз аңдып, өзінің мергендігімен 32 фашисті жойды делінген ақпарат сақталған. Әлия Молдағұлова 1944 жылдың 14 қаңтарында Казачиха селосы болған ұрыста қаза табады. Казачихаға шабуыл жасаған кезде командир опат болып, сарбаздарды шабуылға Әлия бастайды. Өкінішке орай, жаудың атқан оғы оның кеудесіне тиіп, бірнеше сағаттан кейін Әлия Молдағұлова қайтыс болады. Жауынгер қыздың денесі Казачиха ауылынан 4 шақырым жердегі бауырластары зиратына жерленді. Әлия Молдағұлова қаза болған соң 1944 жылдың 4 маусымында Алтын жұлдыз медалімен және Ленин орденімен марапатталады. Сондай-ақ Әлия Молдағұловаға Кеңес одағының батыры атағы берілді. Ал 1965 жылы Ұлы жиылыстың қарсаңында Псков жеріндегі Манаковада Әлия атымен бауырластар зираты ашылды. Бұл жерге Казачьяда қаза тапқан 2000-нан астам қызыл әскер сарбаздары жерленген. 1950 жылы Әлияның әкесі Нұрмұхамед Сарқұловқа медаль, грамота мен алғыс хат жіберіледі. Алайда Әлия Молдағұлованың киімі де, винтовкасы да сақталмаған. Қазір Ақтөбе, Мәскеу, Санкт-Петербург, Тараз қалаларында Әлияның есімімен аталатын көшелер бар. Сондай-ақ Әлияға арналған әндер мен кітаптар жарық көрген. Құрметті достар, сіздердің тыңдағандарыңыз Хаттар сөйлейді подкасты. Микрофон алдында оның жүргізушісі және авторы мен Камшат Әбдірайым. Подкасттың осы эпизоды Юсайттың көмегімен MediaCamp Орталық Азия бағдарламасы аясында дайындалды. Ақпараттың мазмұнына подкаст авторы тікелей жауапты және ақпарат Юсайттың ақшы үкіметінің немесе Интерньюз ұстанымына сай келмеуі мүмкін. Құрметті достар, егер сізге подкасттың осы эпизоды ұнаған болса, онда әлеуметтік желідегі парақшаларыңызға бөлісіп, қазақ тіліндегі контенттің дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Пікір жазыңыз, бөлісіңіз, таратыңыз. Келесі кездескенше аман, сау болыңыз. Жақсы іске арнап жаңынды, жазайын бір хат күн сөне. Құстарда ұққан жанымды, кейбіреу ұқпай жүрседе.